qoşları dinlə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görür özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çikli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çikli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər deyəm, arayış verimliyim.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı, nə bunlar görünmürəm.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir meşə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı mən Dr. Zeyrə birlikdə başlayır və bugün nəyi müzakirə edəcəyik? Bu saatda Freedom House Beynəlxalq Təşkilatının ümumiyyətli növbəti hesabatı açıqlanacaq, amma indidən artıq məlumdur ki, Azərbaycan ümumi hesabatda qeyri-azad ölkə kimi göstərilir. Bu saatda bu məsələ müzakirə edəcəyik. Gələn saatda 20 yanvarla bağlı olaraq xüsusi reportaj olacaq, elə biraz əvvəl Rövşən Qəmbərovun hazırladığı xəbərləri təqdim edən Rövşən Qəmbərovun hazırladığı xüsusi reportajı dinləyəcəyik biz. Həmçində 640 min iş yerinin açılması ilə və işlərin açılması nə qədər kömək eləyir həmin bu işsizliyin aradan qaldırmasına. Bu haqda İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev studiyamızın qonağı olacaq. Amma hər şey öz axarı ilə. Freedom House-un hesabatı haqda ilkin məlumatı almaq üçün əməkdaşım Şəhla Sultanov ilə gəndəşir. Şəhla, hər vaxtın xeyri olsun.
Salam Ziya.
Buyur, hesabatda konkret olaraq nə deyilir?
Demək ki, Beynəlxalq Freedom House təşkilatının 2007-ci ilə dair açıqladığı hesabatda demokratik azadlıqlar sayəsində azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələr arasında Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına aid edilib. Burada digər Qafqaz ölkələri olan Ermənistan və Gürcüstan isə Azərbaycandan bir pillə yuxarıda qismən azad ölkələr sırasındadır. Azərbaycanda siyasi haqlar 6, vətəndaş azadlığı 5 ballı qiymətləndirilib. Ermənistanda siyasi haqlar 5, vətəndaş azadlığı 4, Gürcüstanda isə hər ikisi 4 balla qiymətləndirilib. Xatırladım ki, burada ən yüksək bal 1 baldır. Təşkilat onu da qeyd edib ki, Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstan kimi avtoritar rejimin bərqərar olduğu ölkədir.
Minnətdaram Şəhla, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Şəhla Sultanova təqdim etdiyi həmin bu məlumat geniş şəkildə onun təqdimatında kontekst proqramda olacaq. Axşam saat 7-dən sonra həmin bu hesabat tam şəkildə açıqlanacaq. Amma biz elə indidən bizə bəlli olan bir məqamı müzakirə edək. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Naminə İşləmə Forumu rəhbəri Eldar Namazlı. Eldar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxt xoş gəlmisiniz.
Və yenə Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı. Mübariz bəy, salam.
Təşəkkür edirəm.
Eldar bəy, siz dinlədiniz herhalde ilkin məlumatı. Sizdən soruşum. Güman ki, siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Mən belə başa düşürəm. Niyəsini açıqlayın, xırdalayın bütün məsələni.
Bilirsiniz, bugün biz indi Freedom House təşkilatının hesabatını burada müzakirə edirik. Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, bu kifayət qədər obyektiv bir sorğudur və o nəticələr mənim üçün gözlənilməz deyil. Ancaq mən bura əlavə etməliyəm. Digər təşkilatların da mövqeyinin üçün təkcə bu bir təşkilat Freedom House-dan asılı məsələ deyil. Məsəl üçün, mən keçən il 3 dəfə Strasburgda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının tədbirlərinə dəvət olunmuşdum və qoşulmuşdum həmin tədbirlərə. Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul olunmuşdu aprel ayında və həmin qətnamədə deyilirdi ki, Azərbaycanda bugünə kimi keçirilən seçkilərin heç biri demokratik olmayıb. Azərbaycanda jurnalistlər həbs olunur, siyasi məhbus problemi öz həllini tapmayıb, məhkəmələr müstəqil deyillər, korrupsiya baş alıb gedir və s. və s. Bu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının deməli mövqeyidir. 2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasından ATƏT birgə Azərbaycanla bağlı bir hesabat təqdim elədi. Orada bir 26-ya yaxın bənd var idi və orada da hər bəndə biz baxsaq, seçkilər saxtalaşdırılır, deməli buna məsuliyyət daşıyan adamlar cəzalandırılmır, insan haqları pozulur və s. və s. və s. Yəni demək istəyirəm ki, bir iki gün bundan əvvəl də başqa bir təşkilatın Heritage Foundation o da iqtisadi azadlıqlarla bağlı hesabatını yaymışdı. Orada da Azərbaycan çox biabırçı yerdə idi. 100-dən 100 nişan yerdə idi. Halbuki bizim qonşularımız ya 30-cu ya
20,
daha yüksək pillərdə idi. 2-3 dəfə 2-3 qat bizdən yüksək pillədə dayanmışlar. Yəni bu artıq adi hal alıb son illərdə. Əfslar olsun üçün biz etiraf eləməliyik. 2003-cü ildən sonra baş verən hadisələr Azərbaycanın imicini beynəlxalq aləmdə çox korlayıb. Azərbaycan indi beynəlxalq aləmdə bir korrupsiya bulaşmış, insan haqları pozan, seçkiləri saxtalaşdıran, biznesdə deməli iş adamları üçün yaxşı mühit yarada bilməm və s. və s. bütün bu göstəricilər görə Azərbaycan artıq öz qonşularından, Cənubi Qafqazda yerləşən ölkələrdən də xeyri geridə qalmaqdadır. Ona görə də mən bu hesabatda heç bir təəccüblü bir şey görmürəm. Bu, real vəziyyəti əks etdirən bir hesabatlardır. Təkcə Freedom House-un yox, eyni zamanda elə ATƏT-in də mövqeyi elədi, Avropa Şurasının, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının, onların qəbul elədiyi qətnəmələrdə bu yazılıb ki. Bax, bütün bu nöqsanlar Azərbaycanda var.
Dildan namazı fikri idi. Bu, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Dinləyicilər hər hansı bir sual vermək istəsələr, zəng edə bilərlər. Mübariz Qurbanlı həmçinin studiyamızdadır. Mübariz bəy, siz necə düşünürsünüz? Obyektiv bu hesabatlar yoxsa yox və niyəsində deyil?
Əlbəttə, bu hesabatı obyektiv saymaq olmaz. Mən isə bilirəm ki, çox ədalətsiz yanaşma var burada. Azərbaycanı azad olmayan ölkə kimi qələmə vermək tamamilə qeyri-qənaət bəxşidir. Çünki Azərbaycan azad ölkədir, demokratik ölkədir. Demokratiya ilə əlaqədar Azərbaycan Cənubi Qafqaz Respublikaları içərisində, MDB məkanında mən elə bilirəm ki, öncül yerlərdən birini tutur. Amma bu hesabatı tərtib edənlər və burada bunu sistemləşdirənlər hansı metodologiyadan istifadə ediblər, hansı mənbələrə istinad ediblər. Əgər həmin hesabatı tərtib edənlər Cənab Eldar Namazovu görüb, onun dediklərinlə tərtib ediblərsə, əlbəttə bizim rəqəmlər belə olmalıdır. Çünki Cənab Eldar Namazovun gözündə, Müsavat Partiyasının nümayəndələrinin gözündə, müxalifətin gözündə Azərbaycan qapqaradır. Heç nə görünmür, inkişaf yoxdur, acından ölürük, məhv oluruq, batırıq. Amma küçələrə çıxanda görürsən ki, Azərbaycanda inkişaf var, evlər tikilir, insanların həyat şəraiti yaxşılaşır, regionlarda yeni iş yerlər açılır, yeni-yeni obyektlər istifadəyə verilir, yeni iş yerləri yaranır, insanlar rifahında əlləyiş var və s. Amma müxalifətin deməli, yanaşmasıyla baxanda belə görürsən ki, heç nə yoxdur. Küyə biz ümumiyyətlə yoxuq, məhv olmuşuq, batmışıq və s. Amma əgər biz yoxuqsa, biz belə ağır vəziyyətdə isə, nədənsə bu müxalifət bu ağır vəziyyəti öz üzərində fərdi olaraq hiss eləmir. Hamısı da gözəl, Allah versin. Yaşayırlar, yaxşı avtomobillərdə gəzirlər və s. Bəs bu, belədirsə, biz pis vəziyyətdə isə, bizdə hər şey məhv olursa, inkişaf yoxdursa, bəs bunlar özləri nə əcəb üzdədirlər. Bu birincisi. İkincisi, mən istəyirəm çox belə sadə formada izah eləyim ki, bizim insanlarımıza lazım deyil böyük kateqoriyalarla, böyük nəmin, müxtəlif terminlərlə izah eləmək, sadəcə izah eləyim ki. Yəni, bir sadə bir insan kimi yanaşsaq. Azadlıq məsələləri, yəni söhbət bu Freedom House-un əsas insan haqları ilə bağlı məsələyə toxunur.
Bu da siyasi azadlıqlar,
siyasi azadlıqlar. Siyasi azadlıqlara gəlir. Siyasi azadlıqlar nədir? Siyasi azadlıqlar odur ki, siyasi partiyaların, fərdlərin siyasi fəaliyyəti təmin olunur. Yəni onlar öz fikirlərini açıq şəkildə ifadə eləmək imkanı əldə edir. Bu öz fikrini açıq şəkildə ifadə eləmək imkanları müxtəlif formalarda ola bilər. Yazılı formada, şifahi formada və s. Mən indi sual verirəm cənab Namazova. Cənab Namazovun öz fikrini açıq şəkildə ifadə eləməsinə hansısa bir əngəl var mı?
Olar
mı? Hələlik yox. Yox, bir neçə sualım olacaq. Üzr istəyirəm.
Hamısına bir cavab verər.
Yəni, nə mənada deyirəm? Yəni, bu sual tək sizə aid deyil. Yəni, yalnız Namazova yox. Cənab Namazovun simasında mən müxalifətə və bizi tənqid edənlərə yönəldirəm bu sualı. Yəni, fərd olaraq bu sual sizə yönəlir, amma demək istəyirəm. Bəli, Eldar müəllim dedi ki, mən Strasburgda oldum, belə dedilər, amma Avropa Şurasında belə dedilər və s. Əvvəla seçkilərlə bağlı rəylər müxtəlif ola bilər. Bugün Gürcüstandakı seçkilərə baxın, müxtəlif rəylər var, biri deyir pis keçib, biri deyir yaxşı keçib və s. Azərbaycanda da həmin seçkilərlə əlaqədar ATƏT-in missiyasında bir qismlər, seçkilərin normal, ədalətli, şəffaf, demokratik olduğunu bir qisim deyirdi, yox, bu seçkilər belə deyir, belədir. Demək istəyirəm ki, əgər bu ölkədə siyasi azadlıqlar yoxdursa, cənab Namazov və onun ətrafında olanlar bu siyasətlə məşğulunlar necə olur ki, qəzetlər dərc edirlər, kitablar bıraxırlar, təqdimatlar keçirlər, mətbuat konferansları keçirlər.
Bu
mən demək istəyirəm azadlığın, azadlıqdan danışırıq biz. Bölgələrdə olurlar, insanlarla görüşürlər, radio stansiyalarda çıxış eləyirlər. Əgər biz qeyri-azad ölkə siyasətinə daxil oluruqsa, mən vaxtı yeməyəcəm, sonra imkan verəcəm ki, siz məndən də çox danışasınız. Əgər biz qeyri-azad ölkə sayılırıqsa, onda Sovet İttifaqı nəymiş görəsən? Bizdə insanların gedişinə, gəlişinə, fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə bugün müxalifət sosial dayaq zəif olduğuna görə bu cür faqlara istinad edir. Mən hesab edirəm bu Freedom House-un mütəxəssislərə əgər gəlib burada geniş araşdırma aparsaydılar, yalnız və yalnız müxalifətin dedikləri informasiyalara istinad etməsəydilər, onlar Azərbaycanı bu sıraya daxil etməzdilər. Digər tərəfdən, biz bilirik ki, bu tipli təşkilatlar və ümumiyyətlə bu tipli təhlillər bir qayda olaraq siyasi təzyiq forması kimi istifadə olunmaqdadır. Bu təşkilatlar sözdə müstəqilliklərini bəyan eləsələr də, əslində bunlar müxtəlif fondlar vasitəsilə, müxtəlif vasitələrlə maliyyələşirlər, müəyyən siyasi maraqları və s. həmişə göz önünə gətirirlər və bundan istifadə edirlər. Xüsusilə təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkələr bir qayda olaraq bu kimi rəylərdə hara ki təzyiqlər eləmək var, harada ki nəsil eləmək istəyirlər, belə onları biraz qabarıq desə, kobud desə, mənfi çalarda göstərmək
istəyirlər. Yəni, gəlin,
bir, mən bu təşkilatın nüfuzundan danışmam. Mən bu təşkilatın hansısa məqsədlərlə əlaqədar rəngləri qaraltdığını demək istəyirəm. Biz də nəsə edirmək istəyirəm. Çox gülməlidir. Deməli, avtoritar, quldur, dağıdıcı, mən deyərdim, Cənubi Qafqazın qara ləkəsi olan Ermənistanı Azərbaycandan qabağa keçirən təşkilata necə mən etibar eləyə bilərəm? Mənim gördüyümü, əgər mən tutaq ki, Afrikadakı ölkələri, Avropadakı ölkələri ola bilər kitabdan oxuyuram. Axı, bu düşmən, mənim yanımdakı düşmən. Bir azdan sonra Freedom House deyə bilər ki, Degeyr var, oyuncaq Degeyr. Və ümumiyyətlə, demokratik bir cəmiyyət. Yəni, bunlar hamısı müəyyən məqsədlər üçün. Onu Cənab Namazov da gözəl bilir, bilir. Özü də bunları bilə-bilə. Biri var, bilmir. Biri var, bilir. Bilə-bilə bunların yozumuna uyaraq müxalifətçilir.
Siz bir sizin düşünəndir bu sözlərimin hamısını deyəcəm. Yaxşı, buyurun, heç narahat olmayın. Mən ümumiyyətlə bu söhbəti özüm üzərimdə qurmaq istəmirdim.
Yox, lazım.
Ölkədə yaranmış vəziyyətlə bağlı qurmaq istəyirdim. Mübariz bəy isə hər iki cümlədən bir deyir ki, Eldar Namazov gəlir, radioda çıxış edir, Eldar Namazovun hüquqları var və s. Yaxşı, yaxşı. İndi mən də.
Siz olun Çəqəmbər,
bəli. İndi mən də konkret olaraq elə öz təcrübəmdən sizə danışım. Baxaq görək Azərbaycanda siyasi hüquqlar qorunmursa qorunmur. Birincisi, deyirsiniz ki, biz radioda çıxış edə bilərik. Bəli, azadlıqda bir çıxış edir, bu Amerikanın təşkilatıdır. Amerikanın təşkilatıdır. Ancaq Azərbaycanın dövlət televiziyası var. Eldar Namazovun qapısını üzünə qapısı bağlıdır. İctimai televiziyası var. Eldar Namazovun üzünə bağlıdır. İxtarın nəzarətində olan bir telekanal bu 2-3 ildə məni bir saniyədə efirə çağırıb söz deməyə imkan vermir. Bu bir.
Müxalifət
bir dəqiqə. Siz sual verdiniz, indi mən suallara cavab verirəm. İkincisi, deyirsiniz insanlarla görüşür. Biz dekabr ayında insan haqlarından bağlı miting hazırlayırıq. 8-də. Harda? Ukrayna meydanında. Həmin yerdə ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti sərəncam verib ki, orada miting keçirmək olar və artıq 2007-ci ildə 5 dəfə orada miting keçirilib. Mitingə bir gün qalmış, Bakı şəhər meyrəsi bizə qadağa qoyur. Orada miting keçirmək olmaz. Niyə? Səbəbini də göstərmir. Yaxşı, mən getdim əhali ilə görüşməyə. Qurban bayramıdır. Bir qrup əhali ilə görüşürəm vətən müharibəsinin əlləri, Qarabağ müharibəsinin əlləri. Bundan iqtidarın xəbəri yoxdur. Biz görüşü keçirdik, qutardıq. İkinci görüşü keçirirəm 2-ci dünya müharibəsinin veteranlarından. Polis gəlir. Nə edirsiniz burada? Əhali ilə görüşürük, söhbət edirik. Olmaz. Niyə olmaz? Rəisimiz gəlsin, müəyyənləşdirsin. Bizim vaxtımız yoxdur sənə rəisi göndərməyə, gözləməyə. Biz gedirik Şuşa qaçqınlarla görüşürük, Qurban bayramını təbrikləyirik. Qaydanda bizi polis tutur. 30 dəqiqə aparır. Deməli bölmənin yanında saxlayır. 30 dəqiqə hakimiyyətlə məsləhətləşirlər ki, bunlara bir şey yazaq, protokol bunları tutaq, yoxsa tutmayaq. Axırda görürlər ki, yazmağa bir şey yoxdur, buraxırlar. Ondan sonra Ayın 30-da biz gedirik Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik gününlə bağlı. Üç böyük yataqxanada Qarabağ qaçqınlarından, nə bilim, müharibə veteranlarından, gənc ailələrdən görüşlər keçirik. Üç yerdən içinə polis gəlir ki, nəyə görə burada cəmaat müxalifətlə görüşür. Bu hansı siyasi azadlıqlardan söhbət edə bilər? Yaxşı, mən öz təcrübəmi davam etdirirəm. 2003-cü ildə mən prezident seçkilərinə qatılmaq istəyirdim. Hamı seçkilərə buraxdılar, bir çox adamları buraxdılar. Mənə dedilər ki, sənin vəkilinin kağızında onun iş telefonu göstərilib, mobil telefon göstərilib, ev telefonu göstərilib, iş telefonu göstərilməyib. Ona görə də Eldar Namazov seçkilərə qatıla bilməz. Bu hansı sağlam düşüncəyə bu uyğundur? Yaş götürürəm 2005-ci il parlament seçkilərini. 29 məntəqə var. Məntəqənin protokolları məndə. Məntəqə protokollarının üzərində möhür var. Bütün yapışıların, komisiya üzvlərinin əksəriyyəti olan imzaları var ki, Eldar Namazov qalib gəlir. Götürürlər ayrı adama mandatı verirlər. 29 məntəqənin 10-unda seçkilərdən 2-3 gün sonra rəqəmləri dəyişirlər. Bu protokolları da mən yığıram, göndərirəm Avropa Məhkəməsinə. Yəni bax bizim hüquqlarımız bu vəziyyətdədir. İndi mən öz siz Eldar Namaz deyirsiniz, mən də öz deməli fəaliyyətimlə bağlı hələ bundan 10 dəfə artıq deyə bilərəm. Baxın görüm başqa insanlar hələ məndən müəyyən mənada bilirlər ki, məni dünyada tanıyırlar, nə bilim, beynəlxalq təşkilatlar tanıyır və s. və s. Ancaq elə adamlar var ki, onların siyasi baxışlarına görə işdən qovulurlar, tuturlar, dama basırlar, döyürlər, eləyirlər. Nə qədər indi Avropa Məhkəməsində bununla bağlı işlər var, bəzi işlər artıq təmin olunub, o cümlədən Sərdar Cəlilovun da digərlər və s. və s. Ona görə də, Bariz bəy, vəziyyəti mən çox yaxşı bilirəm. Vəziyyət bax, o hesabatlarda nə görsə ondan daha da pisdir. Hələ onlar çox şeyləri bilmirlər. Onlar bunu bizə görə yazmırlar, onlar sizə baxıb, sizin hərəkətlərinizə baxıb, elə bir hesabat yazırlar. O üçün qaldı Ermənistana, gəlin belə, belə yüngül usullardan istifadə etmək. Hamımız bilir ki, Ermənistan bizə düşman ölkədir. Ancaq burada hesabatda gedir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz xalqına nə cür münasibət bəsləyir və Ermənistan hakimiyyəti öz xalqına nə cür münasibət bəsləyir. Onlar bizlə dava edə bilərlər. Onların torpaq üzərində uğrunda biz onlarla müharibə edə bilərik. Ancaq burada başqa ölkələrdir ki, o Ermənistanın hakimiyyəti öz erməni xalqına nə cür münasibət bəsləyir və Azərbaycan hakimiyyəti öz xalqına nə cür münasibət bəsləyir və bu göstəricidə biz xeyli uduzuruq ermənilərə.
Elə namazın fikri idi bu. Mübariz Qurbanlı da studiyamızdadır. Telefon xəttində dinləyici var. Xahiş edərdim ona da nə qulaq asar. Halda vətəndaşların burada böyük marağı var. Buyurun efirdəsiniz. Alo.
Alo.
Bəli bəy, buyurun. Sualınız.
Axşamınız xeyir.
Salam əleyküm.
Sizi mən salamlayıram. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mən üzr istəyirəm. Bu radion verilişinə mən həmişə qulaq asıram. Amma qorxuram ki, bu radionda çox səhmət ki, ayın etin gününə qoyalar. Bu bir. İkinci, xaişdim odur ki, o iqtidarın nümayəndəsi hansı ki danışır, deyir, azadlıq belə oldu, azadlıq el oldu, deyir də o özü deyir. Mən bir dənə ondan soruşuram, hansı azadlıqdan dəm vurmaq olar ki, jurnalist yazır, yazısına görə onu tuturlar, onun cibirə nəşatı tuturlar, türməyə basırlar, iş verirlər. Bu bir. İkinci, o Qarabağ əlilləri çıxdılar, təqayətlərin artırılmasını tələb elədilər. Dubin qaynən döydülər onların quburları, qıçları, sınıqları, hamısı. Bunu xalq televizorda görür. Xalq görür, elə deyilmi? Sonra mitingə çıxırlar, mitingi dubin qaynən döyürlər, sonra dalga kəslər, təşkilatı çıxır. Bunların hamısı göz qarşısındadır, millət görür, elə deyilmi? Bunun hansı azadlıqdan dən vurmaq olar ki, azadlıq var, demokratiya belədir, demokratiya elədir. Haradadır bunun demokratiyası? Mənim sualım odur ki, qoy bu adam aydınlaşdırsın, xalqın qarşısında deyək, qatıq qara deməsin. Qatıq ağdır sərəmin.
Minnətdaram, sağ olun.
Sağ olun. Elədir mi?
Sağ olun.
Düzdür. Sağ olun, təşəkkürlər. Sualınızı görün. Mən bilirəm, sizə çox çətin olacaq bu
indaşı. Elə deyil. Elə azadlığın olması odur ki, siz canlı efirdən istədiyiniz fikirləri deyə bilirsiniz, bizi açıq şəkildə tənqid edə bilirsiniz. Əgər Azərbaycan qeyri-azad ölkə olsaydı və siz yəqin səssizdən gördüm, artıca bir orta yaşlı nəslə məxsusuz, Sovet İttifaqının vaxtında bunu desəydiniz, indi Sibirdəydiniz. Azərbaycanda isə istədiyinizi deyirsiniz. Hətta istəsəz yalan da deyirsiniz. İndi deyirsiniz ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs eləyirlər, nəm cibinə nəşatırlar. Əvvəla Azərbaycanda yazıya görə heç kimi həbs eləmirlər.
İnsanların
üzr istəyirəm deyərəm də onu. İnsanların yazıya görə həbsi Azərbaycanda mümkün deyil və bu düşünülen de mesele değil. Jurnalist ayrıca kasta değil, ayrıca cemiyetten ayrıca bir nece derler zümre değil ki bu ne istesilesin. Jurnalist sizin hakkınızda, adınızı demediniz bilmiyorum, tutak ki sizin hakkınızda təhqiramiz bir şey yazsa, şahsiyetinizi təhqir eden bir yazı yazsa, siz onu mahkemeye vereceksiniz. Mahkemede de eğer subut olunsa ki o sizin şeref ve layıqatınızı alçaldan yazıya yol verip ailenize karşı, size karşı təhqiramiz ifadeler işledip, sizin imicinize xəlal getiren fikirler yazıb, mühkəm onu müvafiq qaydada cəzalandıracaq. Siz nə təklif edirsiniz? Qazetdə xalqın anasının, bacısının, övladının haqqında ağla gəlməyən şeylər yazsınlar, hökumət də dursun, baxsın, sonra bu nəyə gətirib çıxaracaq? Dünyanın hər yerində jurnalist öz sözünə, öz qələminə görə məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyət daşıyır ki, bu faktlardan. Amerika Birləşmiş Ştatlarında siz bir informasiyanı dərc eləsəniz, əgər o informasiya dövlət sirri olsa, həbsxanaya salacaqlar, 10 il həbs verəcəklər sizə, milyonlarla dollar cərimə kəsəcəklər, qəzeti bağlayacaqlar, radionu, televiziyanı bağlayacaqlar. İstənilən ölkədə insanların şəxsiyyəti, ləyaqəti qorunur. Mən yenə deyirəm, siz cəmiyyətin bir üzvü olaraq haqqınızdır fikrinizi demək. Qarabağ əhalilərinə Azərbaycan hakimiyyətinin göstərdiyi diqqət və qayğının əvəzi yoxdur. Yəni əvəzi o mənada yoxdur ki, əvvəlki hakimiyyətlərlə müqayisədə qat-qat yüksək səviyyədə onlara diqqət və qayğı var. Əlbəttə biz o Qarabağ şəhid ailələrinin, Qarabağda əlil olan, şikəst olan insanların haqqını heç vaxt qaytara bilmərik. Onlara hamımız borçluyuq. Dövlət onların maddi təminatını yüksəldir, onların təqaüdlərini artırır, onları mənzillə təmin edir və s. Amma Qarabağ deməli əlilləri adı altında əslində əlil olmayaraq Qarabağ əlilləri adı altında siyasi fitnəkarlıqla məşğul olan adamlar bu və digər əməllərə yol verirsə, onun qarşısı alınacaq. Bayaq Eldar müəllim burada dedi ki, mən filan tədbirdə belə elədim, mənim qabağım kəsdilər, nə edilər. Mənə elə gəlir ki, Eldar müəllim və onun ətrafında olanlar qanuna zidd hərəkətlərə yol verdiklər.
Hansı hərəkətlərə yol verir?
Mən indi orada olmamışam. Mən bilmirəm orada.
Bilmədiyinsin, nə deyirsən?
Mən hüquq mühafizə orqanlarının o fəaliyyətini demək istəyirəm ki, onlar hansısa qanun pozuntusu görərək sizə yaxınlaşıb bunu deyə bilər. Ola bilər siz hansısa bir görüşü məlumatlandırmadan etmişsiniz. Ola bilər siz bu hərəkəti edərkən hansısa qanun çərçivəsində.
Əzizim, bax bu insan kimi indi zəncirlənmişdi. O konkret hadisəni deyir.
Mən konkret deyirəm.
Bir iki il bundan əvvəl Qarabağ əlləri hökumətdən xahiş eləmişdilər. Onların xahişi yalnız Azərbaycan üçün 1-2 milyona yaxın dollara başa gələcəkdi onların pensiyaların qalı. Onları döyüdülər, dubikanın altına saldılar. O həmin hadisələri danışır.
Mən onu demək, Qarabağ əlillərinin təqaüdləri kifayət qədər qaldırılır və bundan sonra da qaldırılacaq. Prezidentin bu yaxında müşavirədə nitqində də deyilib, ondan əvvəl də deyilib. Qarabağ əlillərinin hamısı mənzillə təmin olunur, təmin olunacaq. Avtomobillə təmin olunmayanlar da olunacaq. Qarabağ əlillərinə və şəhid ailələrinə dövlət birbaşa hər bir ailəyə 100 manatdan yuxarı birbaşa deməli təqaüdlər təmin.
Azərbaycanda bir ailənin ayda evet. Yalnız kommunal xərclərindən neçə başa gəlir?
Azərbaycanda söhbət bir şəxsdən.
Yox, 100 manat nə deməkdir?
Bir şəxsdən gedir.
Müharibədə həlak olan adamların ailəsi üçün o 100 manat nə deməkdir?
Bir ailədə bir şəxsdən söhbət gəlsə, bir şəxsin kommunal xərcləri yəqin ki çox aşağı olacaq. Ailədən söhbət gəlsə, ailədə bir şəxs yox, bir neçə şəxs işləyir. Məsələn, tutaq ki siz öz ailənizdə tək işləmirsiniz ki, sizin xanımınız, övladınız da bəlkə işləyir.
Xeyr, əzizim, sizin Azərbaycandan desən xəbəriniz yoxdur.
Mənim Azərbaycanda
bir ailədə bir adam işləyirsə, onda böyük şeydir.
Yox, siz
böyük şeydir. Özdə müharibədə həlak olan adamlar, iş qabiliyyəti olan adamlardır. Onların uşaqları qalır, onların valideynləri qalır.
Şəhid ailələrindən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləmir.
Zəng eləyən adam sizə bu məsələni qoyur.
Şəhid ailələrinin hissləri ilə oynayaraq bunu siyasiləşdirmək emosional.
Qurban bəy, siz onların işlərini təqrir edirsiniz deyəndə şimdi biz onlara 100 manat pul vermirik. Görəsən onlar sizə borclu olmalıdırlar, minnətdar olmalıdırlar bu şeyə görə.
İmkanları artdıqca şəhid ailələrinə, Qarabağ ailələrinə diqqət günbəgün artır. Gəlin şəhid ailələri və Qarabağ ailələrinin
təmin olunan
mənzil. Millət vəkillərinin maaşı nə qədərdir? Siz millət vəkilisiniz.
Millət vəkillərinin əmək haqqları hər halda dünya standartlarına.
Yox, nə qədərdir?
Millət vəkilləri aşağı yuxarı 1000 manat maaş alır.
1000 manatdan yüksəkdir.
Siz
niyə o şəhid ailəsi 100 dəfə 10 dəfə sizdən az almalıdır?
Millət vəkillərinin sayı 125-dir. Amma azərbaycanlı 1.200.000.
Deyirsiz dünya standartlarına. Siz bu insanların pensiyalarını dünya standartlarına qaldıranda.
Siz Azərbaycanın millət vəkili sadəcə 100 manat alsa siz millət vəkili olanda məhkızdan
mən istəyirəm. Mən millət vəkili olanda 95-ci ildə mən millət vəkili seçildim.
Qurban bəy, haqqınızı alın.
Bir dəqiqə. Yox. Siz bir çox şeyləri bilmirsiniz. 95-ci ildə mən millət vəkili bir dəqiqə. Qulaq asın.
Qulaq asın.
96-cı ildə müəllimlərin, həkimlərin təqaüdləri, o güzəştləri ləğv olunanda mən Murtuz Ələsgərovun məktub yazdım. Millət vəkili maaşından imtina elədim. Xahiş elədim ki, bunu sosial müdafiə fonduna keçirsin.
Çox iyiymiş. Cəmaatın bu istəyini oynamayın. Dünyanın hər yerində millət vəkili, xalqın seçdiyi adamların təminatı məsələsi var.
Aydın, aydın. Amma sosial məsələlər gələr.
Gəlçin elədi.
Mənim gömürümüzü danışma. Birinci zəhinə sonra firdəyə dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni nömrəsi
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azal Rəsində işdən sonra proqramı davam edir. Freedom House beynəlxalq təşkilat Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Özünün növbəti hesabatında telefon adına dinləyici var. Yusif Donaldı. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, mələkim, axşamınız xeyir.
Salam, Yusif Bey, buyurun, sualınız.
Deməli, Mübariz Qurbanov deyir ki, yalnız Sovet İttifaqı dövründə xarici radiolara danışırdım. Bəli, mən 87-dən BBC-nin argumentində həmçinin Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının dağılması haqqında azadlıq radiosuna Mirzə bəy bilir, Yusif Əliyarov adında mən məlumat vermişəm ilk dəfə. Mən 87-dən ümumiyyətlə SSR-də radio açılandan, yəni xarici stansiyalar vurulmamaqdan sonra həmişə, daimə 90-cı illərdə də həmişə məlumat vermişəm. İndi Azərbaycanın azadlıqdan başqa, BBC-dən başqa, hansı radio stansiyasına, hansı televiziyasına, hamısı ailəyə mənsub stansiyalardır. Məlumat vermək olar. İkincisi, mitinglərdə cəmaatı vəhşicəsində döyürlər. O cümlədə əlilləri də, görməyənləri də, Qarabağ əlilləri də, qadınları da, qızları da, onunla əlavə. Cəmil Həsənli bir müddət bundan əvvəl 212 nömrəli məktəbdə cəmaatla görüşmək üçün, yəni bizim deputatımızdır. Zalı almışdı. Qardaş, polislər töküldü, direktorun nə tərini elədilərsə qanunu almışdı. Deputatı öz seçiciləri ilə görüşməyə qoymadılar. Budur mu sizin yap Azərbaycanının, yapın azadlığı?
Aydındır, minnətdar.
Mən hələ deyərdim ki, Azərbaycanı gələk 150-ci yerdə qoydular.
Aydındır, çox sağ olun Yusuf bəy, fikrinizə görə. Mübariz bəy, yenidən güman ki, siz cavab verəcəksiniz.
Yusuf bəy idi də danışın. Yusuf bəy, mən sizə demədim ki, siz Sovet İttifaqının dağılması dövründə radioya çıxış eləyəndə sizə nəsə eləyəcəkdilər. Yəqin siz əvvəlki dövrləri yadınızdan çıxartmışsınız. Əvvəlki dövrlərdə adi bir kəlməyə görə insanları həbs edirdilər və cəzalandırırdılar. Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Siz qarışdırmayın. Mən demək istəyirəm, azad olmayan ölkə ilə azad olan ölkələr arasındakı o sərhəd var. Onu dərk eləmək lazımdır. Azad olmayan ölkə odur ki, həmin ölkədə heç bir siyasi təşkilatın fəaliyyətinə icazə verilmir. Həmin ölkədə qeyri-hökumət təşkilatları olmur. Həmin ölkədə hansısa bir müxalifət mətbuatı olmur. İndi cənab Namazov burada deyir ki, mənə qoymurlar. İctimai televiziyada bütün müxalifət nümayəndələri vaxtaşırı çıxış eləyir. ANS-in deməli efirində, ANS-ÇM radiosunda, Anten radiosunda, nə bilim Amerikan səsində, Amerikan səsi televiziyasında bütün müxalifət mətbuatının nümayəndələri istədikləri vaxt çıxış edirlər, söz deyirlər və s. Əgər mən demək istəyirəm, sizə demək istəyirəm, biləsiniz, azad olmayan o deməkdir ki, burada heç nə olmaz, bura diktaturadır, sən səhər şirin çayı yiyəcəksən, dövlət hətta onu məyərləşdirir. Sənə indi heç kimi heç nə demir, nə istəyirsən yenə deyirsən də, o vaxtda da deyirdin, indi də deyirdin, sabah da deyirsən. Mən demək istəyirəm, yəni bu Freedom House, bu tertib eləyərkən çox qərəzliyə yol verib. Azərbaycanı Gürcüstan və Ermənistandan aşağı tutmaqda bunlar məqsədli ediblər bunu. Bunu yalnız təzyiq vasitəsidir. Bundan Azərbaycanın gözdən salmaq, bir tərəfdən də açıq hiss edeyim, həmin o erməni lobby təşkilatlarla bağlı olan qurumlardır bunlar. Ermənilər bir çox layihələri maliyyələşdirirlər. Ona görə də bu cür rəqəmlər verib Azərbaycan istəyirlər gözdən salmaq istəsinlər, amma mümkün deyil. Çünki ölkəni gözdən, yalnız vətəndaşın gözündən ölkə düşməsin. Ölkə vətəndaşının gözündən öz ölkəsi düşməyibsə, kənardan kim nə deyir desin, onun heç bir mənası yoxdur. Amerikada da, Avropada da mitingi də dağıdırlar, döyürlər də, antiqlobalistlərin mitinglərini dağıdanda sürüyürlər də. Çünki qeyri-qanun olur, qanunsuz olur. Qanunsuzluq, siz istəyirsiniz hər şey qanunsuz olsun de, kim nə istəyir eləsin, belə olmaz, cəmiyyəti qanun nizamlayır, hər şey qanunla olmalıdır.
Hörmətli bizi qulaq asan insanlar, başa düşməlilər üçün Qurban bəy nə demək istəyir?
Mübariz.
Mübariz. Deməli, onun dediyinin məqzi tamam başqadır. O demək istəyir ki, Azərbaycandan da pis gündə olan ölkələr var.
Şimali
Koreya, Birma və s. də. Yəni, bunların aləmində hələ bunların o dırnaqarası inkişaf etmək üçün Azərbaycanı bu avtoritar, korrupsiyalaşmış rejiminin daha da inkişaf etdirmək üçün hələ bunların qabağında hələ müəyyən bir məsafə var. Bunlar bizi gətirmək istəyirlər Şimali Koreyanın səviyyəsinə, Birmanın səviyyəsinə. Məqsəd bundan ibarətdir. Yəni, həmin ölkələrdə həqiqətən də siyasi partiyalar yoxdur. Bizdə siyasi partiyalar var, ancaq bu siyasi partiyaların gəracaqları əllərindən alınır. Televiziya bunların qapılarına, üzlərinə bağlanır. Seçkilərdə bunlar yığdığı səsləri əllərindən alınır. Və s. və s. bunlara yardım edən iş adamları tutulur, dama basılır. Yəni, belə partiya varsa, bunun olmağının nə mənası var? Əgər buna fəaliyyət göstərməyə, buna seçkilərdə iştirak eləyib, qalib gəlməyə, gəlib, nə bilim, Milli Məclisdə oturmağa, prezident kürsüsündə oturmağa, əgər qadağa qoyulubsa, bunun qarşısı qeyri-qanun yollarla alınırsa, onda belə bir partiyanın mövcud olmağı da nə lazımdır? Bax, bu hesabatlar ona görə ki, bəzi ölkələr var, onlar beynəlxalq aləmi aldatmaq istəmirlər. Misal üçün, Birmadır, nə bilim, orada o Myanma deyirlər, nədirsə, Şimali Koreyadır. Bunlar deyirlər ki, bax, biz beləyik, bizdə heç bir partiya olmayacaq. Bizdə heç bir televiziyada nə bilim, müxalifət görünməyəcək. Müxalifətin heç bir qəzetdə olmayacaq. Bu bir tipli dövlətlərdir. Onların sayı bir 7-8-dədir dünyada. Başqa tipli bir dövlətlər var. Onlar dünyanı allatmaq istəyirlər. Güya ki, bizdə partiyalar var. Güya ki, bizdə seçkilər gedir. Güya ki, bizdə millət vəkilləri seçilir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Parlament
partiyası, həmin rejimlərsə, daimi, bax, bu dünyanı allatmağa çalışırlar, seçkiləri saxtalaşdırırlar, prezident aparatında otururlar, millət vəkillərinin siyasını tuturlar. Kim olmalıdır millət vəkili? Hələ mən prezidenti demirəm, təbii, hətta bələdiyyəni də və s. və s. Yəni, dünya da baxır görür, bir dəfə bunlara deyir, iki dəfə deyir, üçüncü dəfə artıq yazır ki, bu ölkə azad deyil, bizi allatmayın. Bax, bu sorğular, bu Freedom House-unda, Hedget Fond-da, Avropa Şurası-da, ATƏT-in də bütün bu qətnəmələri, bütün qərarları bu hakimiyyətə bir mesajdır ki, bəsdir bizi allatmağa, siz bizi alda bilməzsiniz, siz azad ölkə deyilsiniz. Bizim də hakimiyyət, bunu təbii ki, iki yolu var. Ya bunu dərk eləsin və başlasın Azərbaycanda real nəsə demokratiyayla bağlı işlər görməyə. Mən də buna inanmıram. Ancaq bunu nəzəri cəhətdən deyirəm ki, bu da bir çıxış yoludur. Realsa belə mən bunu da bilirdim ki, hakimiyyət nümayəndələri deyəcəklər ki, ən yaxşı, ən gözəl ölkə bizdədir, tam demokratik partiyalar var, radio var və s. televiziya var və s. Bundan da heç kim alatmaq mümkün deyil. Siz indi bu qulaqsan adamların rəylərini də eşitdiniz. Bu rəylər hətta Freedom House-un rəyindən də kəskindir. Avropa Şurasının qətnaməsindən də kəskindir. Ona görə də bu hakimiyyət nə ölkənin daxilində, nə ölkənin xaricində siz dediyiniz o imici qazana bilmir və qazana da bilməz.
Mən hesab eləm, siz yanlış təhlil verirsiniz. Azərbaycanda bu hakimiyyətə inan var, prezidentə inan var. Və sizin dediyiniz kimi biz düşünmürük. Biz hesab edirik Azərbaycan demokratiya yolunda tərəqqiyə nail olubdur və inkişaf edir. Bu yoldan rəlliyir.
Nə tərəqqidir
biz, o? Biz nə Birma, nə
körpü tikirsiniz?
Köçətik miyək?
Körpünün qiyməti 5 milyondur, 50 milyon yazırsınız, silirsiniz 45-ni cibinizə qoyursunuz, hələ minnətdə qoyursunuz. Şimdi körpü tikirik.
Onlar şayələrdir. Onlar şayələrdir.
Ay qardaş, Heydər Əliyev dövründə tender haqqında qanun qəbul olunmuşdu çün. Heç bir tenderdən keçməyən heç bir layihə pul ayrılmalı deyil. Siz artıq milyarda yaxın pul xərc deyibsiniz. Bu günə kimi bəlli deyil ki, nəyə görə bu şirkət bunu tikir? Nəyə görə bunu 10 milyona yox 100 milyona tikir?
Hamısı tenderdir.
Başda layihə korrupsiyadır sizin bu köprülərinizlə, yollarınızda.
Hamısı tenderdən keçir və hamısı da hesablama falatasında nəzarətindədir, məclisində nəzarət. Sadəcə şayələrə uyaraq onları ciddi şəkildə təkrar eləmək.
İqtisadi aspektlərə gəlin, toxunmayaq. Telefon qədərliyəçi var. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo.
Bəli, buyurun. Eşim.
Axşamınız xeyir. Bağışınız mənə bir növ sualım var, buyurun. Hörmətli deputata.
Bəli.
Cənab Qurbanlı, Cənab Mirzazədə çox çıxış eləyirlər. Deyirlər, çox belə inkişaf eləyir, cəmatın maaşı qalxır, pensiyası qalxır. Bəs ne üçün 15 yaşında uşaq, yadızdadır, Zabrad qəsəbəsindən, samolyota minib Azərbaycandan qaçır, samolyottan düşür, ölür.
Bəli, aydındır.
Bəs nəkin belə yaxşı yaxşı. İkinci, o ki, biz danışırıq, icazə verirlər. Bilirsiniz, bağışlayıcı belə ifadə mən, o, Moskovski Novosti qazetində bir nə şey anekdot vardı, perestroika vaxtında. Ki, bağışlayıcı belə şey, itdən soruşur, Balkan, как ты живешь? Он говорит, ошейник затянули потуже, миску отодвинули подальше. Aydın. Зато лай сколько хочешь. Bizi də oğluna qoyurlar, danış və ürəyinə boşaltsınlar, heç nə. İkinci məsələdə bir dəzə sual. Başlıq, mən cənab deputatdan soruşmaq istəyirəm. 60 manata ayda yaşamaq mümkündürmü?
Aydın, çox sorun, sorunuzu görür. Yenə iqtisadi aspektlərə yönlənir, amma gəlin, hər halda mətirdən çıxmıyor.
Əvvəla o hadisəni ki, bizim cənab dinləyici xatırladır, deyir ki, təyyarə minib. Nə, belə hadisələr hər yerdə olur. Lab, ən yüksək, zəngin, inkişaf etmiş ölkələrdə o da ola bilər ki, belə hadisə Allah o bizim o yeni yetimə də rəhmət eləsin. Yəni, burada dövləti ittiham eləmək ki, nə bilim, acından qaçıb, ya neyini...
Bu, yaxşı həyatdan qaçmazdı.
Yox, təbii, yəni...
Söhbət şoxda deyil, 2-3 milyon adam buradan gedib bu vəziyyətə görə.
Amerika Birləşmiş Ştatlarından 10 milyon adam Avropada işləyir bu dəvə. İndi neyini, Amerikanı deyək ki, acından qaçıblar. Dünyada inteqrasiya, nə, sərhədləri bağlayaq. O, gedən adamlar yeni texnologiya gətirir, gedən adamlar oradan vəsait göndərir, yeni öyrənir, gəlir burada iş qurur. Bu gediş gəliş sərhədlər açıq belə olmalı.
Siz dediniz nə
oldu? Biz dediyimiz Türkiyədən 5 milyon adam Avropadadır. Türkiyədə bunlar acından gediblər. Onların getməyinin Türkiyə nə ziyanı var? Həm oradan yeniliklər öyrənirlər, həm Türkiyə vəsait gətirirlər. Dünya açıq dünyadır. Əgər dünyanı biz qapalı eləsək, deyə Azərbaycandan heç kim getməsin, gəlməsin. Onda da siz deyəcəksiniz ki, niyə belə eləyirsiniz? Qoymursunuz cəmaat getməyə. Nə bilim, adamlar niyə getmir? Bu hökumət nə eləyirsə siz ona bir əmma tapırsınız. Çünki siz müxalifətsiniz. Özə radikal, kəskin, heç nəyi bəyənməyən.
Dağıdıcı.
Siz siz belə deyəcəksiniz. Siz deyəcəksiniz. Nə vaxt siz gəlib parlamentdə otursanız, nə vaxt siz hakimiyyətdə olsa, siz deyəcəksiniz ki, nə danışırsınız? Hər şey idealdır. Biz gəldik, demək biz demokratıq. Biz gəlmişiksə hər şey yaxşıdır. Biz hakimiyyətdə isə hər şey yaxşıdır. Bilirsiniz, belə yanaşma olmaz. Hər şeyə qara rəngdə görmək, müxtəlif şayələri ciddi formaya salaraq onu siyasiləşdirmək və s. Siyasi mübarizə aparmağın forma və metodları var. Ondan istifadə eləmək lazım. Buyurun, bu meydan 2008-ci
hansı meydan? Hansı bir meydanı göstərdin? Üzləşdirən meydanı göstərdin?
Bu iştirak eləyin.
Hansı meydandır? Azadlıq meydanıdır? Hər Ukrayna meydan, meydanıdır?
Hər meydan.
Yox de ki, meydan.
Siz hər gün, hər gün
siz müxalifətdən elə qorxursunuz ki, siz onlara heç mitini keçirməyin meydan da vermişsiniz.
Dərzi dərz eləyirlər. Rus dilli qəzetlərə. Bəlkə bizim dinləyicilərdən rus dilli qəzetləri baxan yox. Adam axırıncı rus dilliyə oxşayırdı. Bir xahiş eləmiş ki, bir aylıq monitoring apar. Eldar Ramazovun rus dilli qəzetlərinin hər birində həftədə bir dəfə böyük portreti çıxır. Bu Eldar Ramazova kim mani olur?
Qısqanırsınız mı?
Yox, yəni bayaqda deyir ki, nəhəb telefonam yoxdur. Mənə imkan vermirlər. Əzlərim. İsa Əndarın əlində 5 dənə qəzet var. Nə istəyir çap eləyir, nə istəyir deyil. Əli Kərimlinin nə bilim ofisi, nə bilim gördüm telegraf.
Neyi ofisi?
Neleri,
Ali Kerim'in ofisi var.
Ali Kerimli'nin veya seferlerin imkanları
bu kadar. Ben başa düşünmüyorum.
Yerden de yüksek.
Mübariz Bey, mene herden bir ele gelir ki yo, siz Azerbaycan hakimiyetinin numayendesi değilsiniz. Siz hansı Zimbabwe başının numayendesisiniz. Siz, siz dediğin yerinizin. Ay kardeş.
Sizin emosiyanınız o kadar artıp ki ve siz hakimiyete gelme için o kadar siz diyende muhalefet diyerek. Siz reallığı itirerek artık prognozlar da verebilmişsiniz.
Görün ne?
Tehlil aparabilmişsiniz.
Görün reallıktan
yanlışı. Ciddi fikirler söylüyorsunuz. Yani görün, siz diyende ben muhalefet
bu yakınlarda, bu yakınlarda, bu yakınlarda, bu yakınlarda,
ben hiçbir prognoz
bu yakınlarda Ali Kerim'in elinden girecek alındı. Bu artık bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nişe vakti için Azerbaycan'ın aparıcı partilerinden birinin girecek yoktu. Bu yoldaş burada deyir ki, Ali Kerim'in girəcəyi var.
Ali Kerim daha...
Bir dəqiqə. Misal üçün... Deməli, jurnalisti Emrullah Fatullayevi tutublar, tutublar yazısına görə. Və məhkəməyə müraciət olunub üçün, o yazının oxuyandan sonra biz qorxmuşuq. Ona görə bu adamı dama basmaq lazımdır. Bu deyir, bizdə Azərbaycanda jurnalistləri yazılara görə tutmurlar. Hansı reallıqdan siz danışırsınız? Siz dedikləriniz hamısı elə bir şey fantaziyadır, Zimbabwe'dən gəlibsiniz, haradan gəlibsiniz?
Mən istəmirəm ki, biz emosional vəziyyət yaradaq və emosiya olanda reallıq itir.
Bəli, vaxt da qalmır. Yeri gəlmişkən, vaxt da qalmır. Mübariz Qurbanov studiyamızdadır. Yeni Azərbaycan Partiya İcra Katibinin müavini və Eldar Namazov, Azərbaycan Naminə Forumu rəhbəri. Telefon xəttində dinləyici var. Cavanşirdir sərtin müsahibi. Buyurun, efirdəsiniz, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Salam aleykum.
Qonaqlarınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Buyurun. Mənim sualım sadəcə Mübariz müəllimədir.
Buyurun.
Mən özüm ikinci qrup müharibəliyəm. Yəni 110 manat pensiya alıram. Mübariz müəllim 110 manatı verirəm. Əlavə üstünə də bir 100 manat da qoyuram. Görüm o necə yaşaya bilər bu həyatda.
Sonra açıq belə şəxsiyyəti lazımdır keçməyə. Amma Cavanşı Bey, təşəkkürlər. Təşəkkürlər.
Həyatdan danışır.
Haydın.
Bütün mənim eşitdiyim məlumatda ki, üzr
istəyirəm.
Və bu gün eşidirəm ki, məlumatda ki, Nəqliyyat Nazirliyində 1000 dənə S-Class deməli Mercedes-Benz gətirirlər.
Bunlara pulları çatırlar.
Deməli, şey üçün, taksi üçün. Buna pul tapılır. Amma... Bu şəhid əvələrinə, ya da ki, müharibələrinə 100 manat pul vermək, deyirlər, böyüdür. Və bəyək Türkiyən adını dedilər. Türkiyədə şəhid və yaxud da ki, Türkiyə müstəqilliyi uğrunda əzl olmuş şəxsə, o ən yüksək əməkçək, deputatdan da yüksək əməkçək qalır. Qaç eləyirəm, buna münasibətiniz bilirəm.
Mən bu suala əlavəm var. Ha. İki suala bir yerdə versin. Cavabı iki suala bir yerdə versin. Yox, niyə təhləmirik? Niyə? Bu millət deyil. Millət millət deyirsən, bax bu zəncirlərin millətdir.
Biz hamımız millətin.
Deməli, bir müddət bundan öncə ölkə prezidenti rayonlara səfərə getmişdi. Bir yaşlı bir insan təqaüdçü yaxınlaşdı ona. Kamera bunu televiziyada göstərdilər. Deyirlər, deyir ki, mən falan qədər pensiya alıram. Bununla mən kommunal xərclərimi ödəyə bilmirəm. Işıqdır, qazdır, sudur və s. ödəmək mümkün deyil. Prezident qayıdıb ona nə deyir? İmkanı yoxdur, ödəmə. Qayıdır Bakıya, 2 aydan sonra Milli Məclisdə qanun layihəsi göndərirlər ki, o deməli kommunal haqları ödəməyən insanlara qarşı cinayətçi qaldırılmalıdır. Və üstəlik də kommunal deməli ödənişləri də 2-3 dəfə qaldırırlar qiymət. Buna səhsət.
Yox, cinayət məcəlləsinə ilə əlavə deyil. Kommunal xərcləri ödəməməyə görə yox, sadəcə tutaq ki, qaz, elektrik enerjisindən qeyri-qanuni istifadəyə görə.
Ödəməyəndə yani, deməli qeyri-qanuni qanun, qanun belə deyirdi.
Yox, amma hələ siz görməmişsiniz Azərbaycanda kimisə ödəmədiyinə görə cinayət məsuliyyətində cəlb eləsinlər. O ki, qaldı prezidentin o fikrinə, prezidentin o fikri tamamilə məntiqidir. Prezidentin bu yaxınlarda da tapşırığı oldu ki, yenə də müşavirədə, dedi ki, ödəməyən adam şəxslərə və s. hansısa formada təziklər edilməməli.
Qış ayı
yani,
var.
Yani,
sonra düşərsiniz canlarına, şıxlarını kəsərsiniz, qazlarını kəsərsiniz.
Məsələn, ikinci qrup əlilin 110 manat alması ilə bağlı məsələ deyim ki, əvvələ bu adamlar hansısa yerdə yenə işləmə imkanları var. Yəni,
arkadaş, əlildir bu adam.
Yox, ikinci yani son kateqoriya.
İki yerdə işləməlidir bu
adam. Mən demirəm ki, deyirəm yani imkanlar ola bilər. Digər tərəfdən, hökumət zaman zaman bunları artırır və yenə artıracaq. Yenə artıracaq. O ki, qaldı Nəqliyyat Nazirliyi, nə bilim, maşın gətirir və s. O maşınları görməyincə əfsanələrə, şayələrə uymaq lazım deyil. Şəhərdə, şəhər nəqliyyatını, şəhərdə nəqliyyat infrastrukturunu daha
açıq desə, şəhərdə insanların nəqliyyatdan istifadəsini yaxşılaşdırmaq üçün hökumət və şəhər hakimiyyəti işlər görür və görməlidir. İndi biz şəhərdə köhnə avtomobilləri istifadə eləsək, müxalifət deyəcək ki, cəmaatı təhlükəyə məruz qoyurlar, aparıb qıracaqlar, köhnə avtobuslar gətirdilər. Təzəni gətirəndə deyir, hardan almışsınız?
O, o insan gətirən, başqa şey deyir.
İstifadə eləyəndə, o deyir, yəni pullar ora tapılır və tapılmır.
Mən başqa misal gətirim ki, Mübariz bəy, şayət deyil, bu artıq olmuş hadisədir. 2 il bundan əvvəl bizim qayışçıları üçün, yol polisi üçün.
Dövlət yol polisi üçün.
Deməli, böyük həcmdə Volkswagen Passat maşınları alındı. Hamısı oturdu Volkswagen Passat maşınına. Pul tapıldı, nə qədərsə xeyli dərəcədə pul buna xərcləndi. Üstündən bir yarım il keçdi. Təzdən bunların hamısını Mercedes aldılar, Volkswagen'i qoydular, bunları Volkswagen'dən Mercedes'e oturdular. Ay qardaş. Hər şeyə pul tapırsınız. Bu şahid əlilləri, şəhid əlillərinə, nə bilim, təqəyyəçilərə pul tapmırsınız. Bu nə sosial siyasətdir?
Birincisi, o siz deyən kimi baş vermədi. Yəni, nə gör baş vermədi? Birdən Passatdan oturdu, nə bilim.
Bir il Passatı sürmədər. Passat onlar üçün çox ayıb maşın oldu bir ilin ərzində.
Bilirsiniz, dövlət inkişaf etdikcə, dövlətin müəyyən strukturları da inkişaf eləməlidir. Əgər biz 5 il əvvəl radioya gələndə başqa tipli mikrofonda etsək, indi daha müasirində olmalıyıq. Bu belə olmalıdır. Qaldı şəhid ailələri və təqaüdçülər bunların hisslərinə uyğunlaşıb siyasiləşdirmək lazımdır.
Yaxşı, onlar haqqında danışmayaq. Gəlin müəllimlər haqqında danışaq.
Onlar haqqında danışaq.
Gəlin həkimlər haqqında danışaq. Onların nə əmək haqqı alırlar?
Onların nə haqqı da artırılacaq? Səhiyyəçilər
nə qədər artırılacaq? Nə qərar alırlar?
Prezidentin qərarından asılı.
Tamam. Ayda inflyasiya 25-30% inflyasiya var Azərbaycanda.
Amma biz indi iqtisad məsələsi.
100 manatdan 150 manatla müəllim ya da həkim gedib ailəsini dolandıra bilər.
İnflyasiyanın hüdudu siz deyən qədər deyil, amma inflyasiya yalnız Azərbaycanın problemi deyil, bu dünyanın problemi.
Azərbaycan rekordmendir. Bütün MDB ölkələrinin arasında ən yüksək inflyasiya Azərbaycandadır.
Mən inanmıram biz birinci
yerdə. Hər halda MDB statistika komitəsi bu proqnozu 2008-ə verdi. Ən yüksək inflyasiya olacaq. MDB-nin statistika komitəsi
yani prinsip her yerde
var. Aydındır. Bu iqtisadi inkişaf olanda inflasiya olur. Bu o öz yerinde. Ama iqtisadi aspektlere danışmıyoruz. Eldar Bey, nəhayət ki size sual var. Dinleyici tarafından. Buyurun Efirdes.
Alo.
Bəli, buyurun sualınız.
Alo.
Bəli, eşidir.
Eldar Bey'e mənim sualım var.
Buyurun.
Sualım yok. Daha doğrusu. Daha doğrusu Azerbaycan xalqının adına büyük teşekkür və onu qucaqlayıb öpürük.
Ha, belə.
Gözəl kişinə görə. Çox adım da Vaqifdir.
Bir sualınız yoxdur mu Vaqif?
Cəmil Dərsəni.
Çox sağ olun.
Hay Allah, sizə simpatiyalarla yanaşırlar. Ənvər adlı bir nəcmi yazıb. Bəlkə bu təşkilatlara rüşvət verək ki, bizim iqtidarın xeyrinə yazsın hesabatı.
Çox yaxşı. Çox. Mən 100% əminəm ki, belə cəhdlər olur. Onun üçün bunların beynəlxalq təşkilatların iş rejimi var da. Yəni görəndə ki, beynəlxalq təşkilatlar bunları sıxırlar, başlayırlar orada müxtəlif adamlar axtarma. Düzdür. Freedom House kimi təşkilatda bunlar tapa bilməzlər belə adam. Ancaq hərdən bir görürsən ki, hansısa bir MDB ölkələrindən bir nümayəndələr gəlirlər seçkilərə. ATƏT-in burada monitoring qrupu deyir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Avropa Şurasının monitoring qrupu deyir saxtalaşdırılıb. Bunlar çıxardılar bir nəfər hardansa MDB məkanında keçmiş o kommunist şeyinə bu onların hakimiyyətinə yaxın adamı. O da deyir, bundan yaxşı seçki mən görməmişəm. Təbii ki, bunlar bu usullarla istəyərdilər ki, Avropa Şurasından da işləsinlər, istəyərdilər ki, Freedom House-a da belə bir yol tapsınlar. Ancaq mən Mübariz bəy əmin edirəm ki, bu dünyada hər şey pulla ölçülmür, hər şey satılmır, hər şey də alınmır.
Bu məlum məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti heç kimi, heç nə pulla əl almaq niyyətindədir deyir.
Siz başlar ayaq pul üzərində qurubsunuz siyasətinizi.
Siz də hakimiyyətin bir müddət üzvü olmuşsunuz. Belə çıxıq.
Elə ona görə də ərzəmi yazıb oradan getmişəm də.
Nəysə, buna qayıtmayaq. Hər halda belə yanaşma ki, bu hakimiyyət hər şeyi pulla həll eləmək istəyir və s. Azərbaycan hakimiyyəti hər bir məsələyə əməllə, fəaliyyətlə və bu günlər Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərlə ölkənin rifahını yaxşılaşdırmaqla nail olur. Yaddan çıxarmayaq ki, biz düşmənlə üz-üzəyik. Bu düşmən bizimlə bütün cəbhədə iqtisadiyyat, siyasət, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatiya, mənəviyyət.
Ona görə niyə uçursunuz o düşmənə?
Hər yerdə mübarizə.
Niyə uçursunuz o düşmənə?
O düşmən.
Niyə Azərbaycanı elə vəziyyətdə salırsınız ki, milyon layihəsindən Ermənistana, Gürcüstana 100 milyonlarla dollar ayrılır. Azərbaycana ayrılmır ki, Azərbaycanda insan haqları belə pozulur.
Oradakı oyuncaq rejimə də pul ayrılır. Görürsünüz, kili standart. bizə qarşı təzyiq.
Qardaş, sizin standartınız 2 böylə, sizin standartınız 10 dəfəlik standartdır.
Yəni bu təzyiqlərdir. Bunlar da onun formalarından biridir ki, bizi
siz özünüz üçün, hakimiyyətə olanlar üçün bir standartdır. Hakimiyyətə yaltaqlananlar üçün ikinci standartdır. Qırağa çəkilənlər üçün üçüncü standartdır. Sizlə mübarizə aparan adamlara qarşı dördüncü standartı yeridirsiniz.
Biz hakimiyyətik və hakimiyyət də hər şeyi realist nöqtələrə uyğun həll.
Mübariz bir cəzəmizdə mən Eldar Məmmədi birə-bir sual verədim. Eldar bəy, məlumdur ki, su daşı da sındırır. Bəli. Əgər müxalifət şəffaf, özünü pak təqdim edirsə bu mübarizədə, nədən müxalifət sındıra bilmir həmin bu daşı? Hansında ki, yəni düzgün düşünürəm də, yəni prinsipçə müqayisə edirsiniz iqtidarı. Niyə?
Birincisi, mən bütün müxalifətin adından danışmaq istəmirəm.
Özünüz.
Bu müxalifət, bizim müxalifət.
Bəli.
Seçkilərin deməli üçün əksəriyyətini udur. Nə qədər bizə vaxt verməsələr də, nə qədər bizə məhdudiyyətlər qoymasalar da, mitinqlərimizi qadağan etməsələr də, əhaliyə pul alıb, pul payı, pulla onların səslərini almaq istəməsələr də və s. və s. yenə də bu hakimiyyət bu seçkiləri udur. Sadəcə bu hakimiyyət bir dəfə də olsun etiraf etmişim, mən seçkiləri uduzmuşam. Həmişə polisi qabağa verir, özünü qalib elan edir, deyir ki, gəl məni devir, məni qanunlu yolla sən dəyişə bilməyəcəksən. Mən heç vaxt etiraf eləməyəcəm ki, mən seçkiləri uduzmuşam. Və həmişə də Azərbaycan müxalifətini seçim qarşısında qoyur. Ya gedib bu, inqilab edib bu hakimiyyəti devirmək, ya da bu, deməli, məğlubiyyətlə barışmaq. Azərbaycan müxalifəti bununla barışmaq istəmir. Azərbaycan müxalifəti mübarizəsini davam etdirir. Bəli, müxalifətin də öz səhvləri var. Müxalifət də müxtəlifdir, gəlin bunu aşıq deyək. Ancaq indi faktik olaraq bu əhalinin 90% bu hakimiyyətə müxalifət.
Bəs niyə görə o 90% küçələrdə yoxdur?
Neçə dəfə bunlar küçələrə çıxıblar və bundan sonra da çıxacaqlar. Adamları döyürlər, siz yadınızdadır 2003-cü ildən sonra, mən dedim, ATƏT-in Venesiya Komissiyasının 26 bənddən ibarət tövsiyəsi var idi. O bəndlərin az qala bir 5-6-sı insanları amansızca döyən, işkəncə verən insanlarla bağlı idi, hakimiyyətlə bağlı idi ki, bunların hamısını araşdırmaq lazımdır. Ancaq mən əminəm ki, bu zorla bu hakimiyyəti saxlamaq mümkün olmayacaq. Mariz bəy, gecə tezi var və o qədər də bu uzaq gələcək deyil ki, bir dəfə Azərbaycan xalqı həqiqətən də çıxacaq meydana və onun qarşısında da nə polis alacaq. Polis də həmin xalqın qabağında girəcək, yol göstərəcək. Mən vaxtilə bunu Heydər Əliyevə demişdim. Dedim, kəş ki, siz 80-ci illərin axırlarında başıda olaydınız və indi əmin olduğunuz o polisin hərəkətlərini görəydiniz. Dedim, nə olmuşdu? Dedim, polis cəmatın qabağında gedirdi. Mərkəzi komitəyə yolu göstərir üçün. Qısa yol burdandır. Axı bu olacaq mübariz bəy.
Sözün üstündən bir kil keçir. Bə nəcə polis...
İnşallah.
Hədəmən minnətdaram fikirlərinizi görəm.
Bədbin proqramı...
Aydın, mübariz bəy, mən sualım. İki dəqiqə vaxtımız var. O da olmayan yerdən tüsü çıxmaz. Bu qədər zənglər oldu, bu qədər narazıçılıq oldu. Əsasən özü də sizə suallar gəlirdi. Niyə belə narazıçılıq var? Deməli, məsələ var ki, nöqsanlar var.
Adətən belə verilişlərdə, belə polemikalarda dinləyicilərin narazı hissəsi daha fəal olur. Yəni, razılar onsuz da görür ki, hər
şey razıdır, kənara çəkilir.
Yəni, öz mövqeyini bildirməyə tələsmir və yaxud da ki, fikirləşir ki, müxalifətdir də, qoy danışır, danışsın, sözü deyir, desin. Narazı elementlər, narazı hissə fəallıq göstərir, aktiv olur və mövqeyini göstərmək istəyir. Orada tutaq ki, 3-4 adamın belə narazı söz deməsi bu cəmiyyətin göstəricisi deyil. Cəmiyyətin göstəricisi əksəriyyətdir. Əksəriyyət bu hakimiyyəti müdafiə edir. Əksəriyyət bu hakimiyyəti müdafiə eləməsə, heç bir polis rejimi, heç bir zorakılıq, bunların deyil desək də rejim deyirlər, heç bir nə bilim, təzyiq onun qabağını ala bilməz.
Mən sizə... İnşallah belə də olacaq.
Yəni, bugün Azərbaycan xalqı başını salıb, öz işinlə məşğul.
Məsələ belə adamlar lazım ki, başını aşağı salsınlar, heç bir etiraz etməsinlər.
Mübariz meydan.
Mən yenə sizə deyirəm də, Eldar Namazov və digər müxalifət nümayəndələri əslində xalqı hərəkətə gətirib öz xeyirlərinə istifadə eləmək istəyir.
Bu siyasi mübarizədir.
Siyasi mübarizədir. Amma nə qədər eləyirlər, bir şey alınmır deyin, qəzəbli çıxış edirlər. Və bu qəzəbli çıxış edildiyinə görə də reallığı itirir. Proqnoz verə bilmir və səhvlər edir.
Haydi, minnətdaram. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. İldəmərim sizə, Mübariz bəy sizə.
Biz bu proqnozları oktyabr ayında yoxlayacaq.
Haydi, amma əgər rifah varsa, əsasən internetdən istifadə edənlər biraz imkanlı şəxslər oldu, Mübariz bəy. Yəni, biraz imkanı var internetə çıxış. Bizim saytımızda bu elmi sorğu deyil, ayrı məsələ. Amma saytda iştirak edən, sonra da iştirak edənlər. Belə suala cavab verirlər ki, Beynəlxalq Hüquq Xarici Təşkilatı Azərbaycan qeyri-azad ölkələr siyasətinə daxil edib. Bəs sizcə Azərbaycan nədir? Qeyri-azad ölkədir. Qismən azad yoxsa azad? 74% cavab verib bu ana ki, qeyri-azad ölkədir.
Eldar Ramazov təşkilatımız üzvləridir.
Aynən, minnətdaram. Məsələn, bunu da bitirək verilişi. Loğan dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.